11 časova 6 minuta. Dobrodošli u drugi sat prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić, a do podneva slušat ćete dve teme. Nasilje prema ženama i devojčicama jedan je od ključnih izazova u oblasti zaštite prava žena u Srbiji. O zajedničkom projektu Ministarstva unutrašnjih poslova i nevladinog sektora koji finansira Kraljevina Norveška, a sprovodi program Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji pod nazivom Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji, razgovaramo sa jednom od članica agencije UN Women, Jelenom Milovanović. Iza zidina jednog manastira u centralnoj Italiji nastaje savez radikalnih zvaničnika katoličke crkve i populističkih partija. Istovremeno, lider italijanske vladajuće lige, Matteo Salvini, agituje za zajednički nastup populista i krajnjih desnih stranaka na izborima za Evropski parlament. Da li Italija postaje uporište evropskih populista i suverenista? Iz Rima analizira naš dopisnik Marinela Ražnatović. Ostanite uz Radio Beograd 1. Well, I'm a running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four, they want to own me. Two, they want to stone me. One says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I'm standing on the corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, babe. Nasilje prema ženama i devojčicama jedan je od ključnih izazova u oblasti zaštite prava žena u Srbiji. Patrijarhalna kultura i borba za egzistenciju, pored ostalog, uzrokovali su široko rasprostranjeno rodno zasnovano nasilje u Srbiji. Kako bi broj ubijenih i zlostavljenih žena bio manji, udružili su se Ministarstvo unutrašnjih poslova i nevladin sektor, finansijsku podršku obezbedila je Kraljevina Norveške, a program unapređenja bezbednosti žena u Srbiji sprovodi organizacija UN Women. O ciljevima ovog projekta razgovaramo sa Jelenom Milovanović iz Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji. Najpre, hvala što ste gost Radio Beograda.
Hvala vam najlepše na pozivu.
Smatrali smo, s obzirom na to da ste vi pre par dana održali konferenciju za novinare ovim povodom, i izneti su podaci koji prosto traže pažnju javnosti i obavezuju nas novinare da se bavimo ovim temama. Zato možda počnemo od poražavajuće statistike da je od početka ove godine su ubijene 4 žene, jedna od njih pre samo 2 nedelje, i u njenom slučaju znamo da je ranije prijavljivala nasilje i pretnje bivšeg supruga, da mu je bila izrečena mera zabrane prilaska i oduzeto oružje, ipak ona je ubijena. Zbog nasilja u porodici ove godine uhapšeno je 407 osoba. S obzirom na, dakle, ovako poražavajuću statistiku, kako vaš program planira da se uhvati u koštac i da proba da suzbije nasilje nad ženama?
Hvala vam puno na pitanju. UN Women u Srbiji ima jedan ceo portfolio, jedan ceo deo programiranja koji zapravo se odnosi na suzbijanje i eliminaciju nasilja prema ženama, ali i na suzbijanje tih štetnih rodnih stereotipa kada je nasilje prema ženama u pitanju. Konkretno, ovaj projekat će se baviti u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova nekim novim inovativnim rješenjima. Predložit ćemo nova inovativna rješenja koja će zapravo pomoći Ministarstvu unutrašnjih poslova da one prakse koje su već u zakonodavstvu Republike Srbije na efikasniji način se sprovode u našoj zemlji. Naime, prošle godine je stupio na snagu zakon za suzbijanje nasilja u porodici. Od tog trenutka imali smo drastično povećan broj prijava nasilja u porodici, specifično u gradskim sredinama. Ovaj program će targetirati zapravo jednom svojom komponentom žene koje žive u seoskim sredinama, da se osnaže, da dođu do informacija, da znaju da uprkos patrijarhalnoj sredini u kojoj žive imaju informacije koje su im dostupne i mogu da reaguju podjednako kao i žene koje su u gradskim sredinama, imaju pristup, veći pristup zapravo ove informacijama.
Govorite o ženama koje žive na selu, one najčešće nemaju ni sopstveni izvor prihoda. Mi smo duboko tradicionalno društvo i verovatno ne treba ni napominjati koliko su one sigurno obeshrabrene da prijave bilo kakvo nasilje. Kako nameravate do njih da doprete? Mislim da je to zaista najveći izazov.
Da, tako je. To smo i mi zapravo procenili kao jedan najveći nedostatak kada je pitanje nasilja prema ženama zapravo u pitanju. Na koji način ćemo reagovati? Udružit ćemo se sa nevladinim sektorom. Žene su vrlo često mnogo otvorenije u komunikaciji sa ženama nego u komunikaciji sa institucijama, u komunikaciji sa policijom, pravosuđem i slično. Tako da ćemo pokušati da neke inovativne modele sprovedemo, gde ćemo partnerke iz nevladinog sektora na kojima ćemo sarađivati na projektu zapravo upućivati u ruralne sredine, u seoske sredine, da uz pomoć nekih modela koji su prilagođeni ženama koje žive na selu, im te informacije koje su neophodne zapravo i dostave. Onoga trenutka kada žena zna da ima čitav sistem koji stoji iza nje i koji je efikasan, ona će biti osnažena da prijavi nasilje. Do momenta kada žena i dalje sumnja u efikasnost sistema, ona će ćuteti. Pogotovo ako živi u visokopatriarhalnim ruralnim sredinama.
A upravo u tim visokopatriarhalnim ruralnim sredinama čini se, ako smem da primetim, možda ne bi bilo zgoreg malo se pozabaviti njihovim muževima, sinovima i drugim muškim članovima porodice, pa i njih obavestiti o tome da je nasilje nad ženama nedopustivo.
Apsolutno se slažem sa ovom vašom izjavom. Naime, ne možemo raditi u društvu sa samo jednom grupacijom ljudi. Ne možemo raditi niti samo sa ženama, niti samo sa muškarcima. Negde je rodna ravnopravnost i suzbijanje nasilja prema ženama partnerski zapravo odnos, dva pola, i neophodno je da zapravo, kao što radimo na poboljšanju servisa, radimo i na prevenciji kada je nasilje prema ženama u pitanju, i sa ženama na podizanju svesti, ali i sa muškarcima. Zašto je nasilje neprihvatljivo, zašto ne bi trebalo da se takvi modeli ponašanja prenose iz generacije na generaciju i slično. E sada, ono što je interesantno i što je zapravo ključ projekta, jeste uvođenje tih novih inovativnih mera narukvica. Zašto smo došli do te ideje? Napomenula sam da se zakon počeo implementirati sredinom prošle godine i u zakonu su uvedene dve nove mere koje su zapravo prepisane, prevedene iz Istanbulske konvencije, koja je konvencija Saveta Evrope o suzbijanju nasilja prema ženama. To su hitne mere koje policija na terenu može da izda kada po listi rizika proceni da je potrebno da se počinilac nasilja udalji iz porodičnog domaćinstva. Važno je također da napomenem da se počinilac nasilja može udaljiti iz porodičnog domaćinstva bez obzira iako je on vlasnik te imovine, tog stana ili kuće. Ono što je policija na terenu identifikovala kao veliki problem kod primjene ovih hitnih mera jeste da kada izdaju hitnu meru i povuku se, patrola se vrati u svoju policijsku stanicu, nasilnik se, odnosno počinilac nasilja, se u mnogim slučajevima zapravo vrati i sam čin nasilja koji se desi nakon njegovog povratka je mnogo gori nego što je bio one inicijalni.
Čak i ako mu je izrečena mera zabrane.
Čak i ako mu je bila izrečena mera zabrane. Imali smo veliki broj kršenja mere zabrane prilaska i kršenja mere udaljenja iz porodičnog domaćinstva. Policija jednostavno nije imala mehanizam da reaguje na ovakve slučajeve do da ostavi svoju patrolu ispred kuće žene.
Što je praktično
neizvodljivo i nekako nije etički. Onda će ceo komšilok, ceo kraj znati zašto je taj policajac ispred određene kuće. Jednostavno podiže se nelagoda u celoj situaciji, žena se vrlo nelagodno osjeća. U saradnji sa partnerima iz Ministarstva unutrašnjih poslova smo počeli da tragamo za modelima kako da zapravo prevaziđemo ovaj problem, a da ne bude da policajac stoji ispred kuće. Došli smo do Španije i do modela koji je lansiran pre par godina u Španiji, a to je taj model narukvica. Narukvice su nešto slično kao što su one nanogice, ali nisu kaznena mera, nego su preventivna. Zapravo, policajac će nakon uvođenja ovog pilot sistema prema listi rizika, znači kada prema listi rizika utvrdi da će postojati mogućnost da se nasilnik vrati i prekrši zapravo izdatu hitnu meru, imaće mogućnost da stavi narukvicu kao preventivnu meru i ženi koja je žrtva nasilja i počiniocu nasilja i na taj način u realnom vremenu u policijskoj stanici trekuje gde se oni nalaze, da li je počinilac nasilja, da li se približio ili vratio u porodično domaćinstvo ili čak i ako su u gradu, da li je zabrana prilaska prekršena. To nije jednostavan model, zahteva uvođenje potpuno novog softvera, nije samo oprema u pitanju, nisu samo te narukvice u pitanju, tako je, zahteva reviziju tih lista za procenu rizika koje Ministarstvo unutrašnjih poslova koristi, zahteva i različite obuke za Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno za pripadnike, za policajce koji su imenovani policajci na terenu da rade na slučajevima nasilja, tako da ćemo za početak ove mere lansirati u 10 policijskih uprava u Srbiji. U skladu sa efikasnošću i u skladu sa razvojem situacije, ideja nam je da tokom trajanja projekta, koji traje 3 godine, ove mere repliciramo i napravimo dostupnim na celoj teritoriji Srbije.
Rekli ste da je primjer pronađen u Španiji. Kakvi su njihovi rezultati?
Njihovi rezultati su potpuno zadivljujući. Znači, oni su potpuno rešili problem kršenja tih hitnih mera uvođenjem narukvica. Španski model je repliciran do sada u Italiji i Turskoj i mi ćemo praktično biti 4. zemlja u Evropi koja replicira ovakav jedan model i četvrta zemlja koja zapravo rešava problem prekršaja hitnih mera koje jesu preporuka Saveta Evrope na jedan ovakav inovativan model.
Mi, osim što ovo je jedan očigledno vrlo konkretan korak koji se preduzima, mislim, čini mi se kad govorimo o suzbijanju nasilja nad ženama, da mi zapravo govorimo o borbi kako protiv nasilja, tako i protiv stereotipa predrasuda, pa počeo od toga da se u Srbiji u velikom delu našeg društva i dalje deca vaspitavaju na način i na stereotipima nasleđenim iz davnih vremena.
Da, stereotipi su nešto, ti štetni rodni stereotipi su nešto što zapravo još uvek ima, još uvek jako ukorenjeno u našem društvu, prenosi se, kao što ste rekli, s generacije na generaciju, s roditelja na decu. Nasilje prema ženama nije nešto protiv čega, jel, neki ljudi smatraju da nije veliki problem, da nije toliko, da postoje mnogo veći problemi u društvu sa kojima treba da se suočimo, da je negde na listi prioriteta mnogo niže. Međutim, situacija zaista nije takva. Podatak da je bilo 4 žena koje su ubijene od početka ove godine, da je prošle godine bilo 33 žena koje su ubili njihovi intimni partneri, nam zapravo pokazuje da tamo gde bi žena zapravo trebala da bude najbezbednija u svojoj kući, joj se dešavaju najgore moguće stvari. Sa osobom s kojom bi trebalo da se osjeća najbezbednije, sa svojim partnerom, suprugom, ona zapravo doživljava različite jako neprijatne stvari koje u široj okolini možda i ne doživljava.
Ali ona je, osim što obično kriju, pa ni šira okolina ne zna, imamo i drugi problem, a opet se vraćamo na reč stereotip. Ako okolina i primeti da se nešto dešava u nekoj porodici, mi nemamo izgrađenu tu građansku svest da treba mi da prijavimo ako smo svesni da u svoj stanu do nas dešava neko nasilje.
Novi zakon o suzbijanju nasilja u porodici zapravo omogućava i takozvanu anonimnu prijavu. Znači, nije neophodno da se mi izjasnimo ko smo, šta smo, ako želimo da, ako smo zapravo svedoci nasilja, mi smo negdje u obavezi da ga prijavimo. Situacija je u Srbiji sada mnogo bolja nego što je bila ranije. Mnogi su se programi u poslednjih 10-15 godina radili, a koji se tiču specifično podizanja svesti i specifično rada na eliminaciji stereotipa. Naravno, stereotipi su i dalje jasno i jako ukorenjeni, ali je važno da nekako sada već imamo i neke druge grupacije koje se zalažu za suzbijanje stereotipa i suzbijanje nasilja prema ženama. Pa kada govorimo o nasilju, ne govorimo uvek odnosno o tim štetnim stereotipima, ne govorimo uvek samo sa ženama koje se naravno slažu, jer su one de facto žrtve tih štetnih stereotipa. Vrlo često možemo da jako otvoreno, glasno i jasno razgovaramo i sa muškarcima. Učenici i učenice srednje škole, recimo, kroz projekat koji je Autonomni ženski centar u prethodnim godinama sprovodio, a zove se Mogu da neću, su vrlo jasno pokazale da se njihova svest prilično izdigla i da shvataju šta je nasilje, da shvataju da treba da mu se odupru i da shvataju mehanizme pomoću kojih zapravo mogu da se protiv nasilja bore. Jako je teško kada je žena ekonomski zavisno od muškarca, jako je teško u ruralnim sredinama, tako da ćemo probati da ovim zapravo projektom targetiramo i te od nekih najtežih grupacija.
Da se razumemo, nasilje se dešava u svim društvenim slojevima i u gradu i na selu, ali definitivno nisu žene u istom položaju. Rekli ste, uveden je institut anonimne prijave. Da li to ohrabrilo? Da li se ima rezultata da su sada ljudi koji su zapravo nemili svedoci nekog nasilja, da su se ohrabrili da ga prijavljuju?
Statistika se ne vodi po tom osnovu, nažalost, tako da ne mogu da vam konkretno kažem koliko je bilo kakvih
prijava.
Pitala
sam vas to zato što ste rekli da je broj prijava naglo.
Broj prijava u gradskim centrima, prema podacima koje su nam partneri iz Ministarstva unutrašnjih poslova stavili na raspolaganje, je drastično povećan. Znači, kada govorimo o Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, o većim gradovima u Srbiji, od starta, od kako je novi zakon za suzbijanje nasilja u porodici počeo da se sprovodi, broj prijava je drastično povećan i za nekoliko stotine puta. Međutim, zašto smo odabrali da ovim projektom targetiramo žene na selu, jeste upravo činjenica da u seoskim sredinama broj prijava se ne pomera. Nemamo apsolutno nikakvog pomaka, iako smo negde zakonodavstvo uskladili i sa Konvencijom Saveta Evrope o suzbijanju nasilja u porodici i prema preporukama Komiteta o eliminaciji svih oblika diskriminacije Ujedinjenih nacija i tako dalje. Znači, svašta nešto radimo, ali očigledno da nam jedan deo populacije potpuno ostaje ispušten i potpuno nam ostaje van fokusa i van dometa.
Generalno, brojne su problemi, naročito žene koje žive na selu, a ovo je samo jedan, možda jedan od najtežih. Njihova ekonomska nezavisnost je zapravo uzrok i osnov za mnoge druge probleme koje se u njihovom životu dešavaju. Pominjete saradnju sa nevladinim sektorom. Možda su oni zaista najbolji sagovornici na tu temu, s obzirom da primiti patrolu policije u stani nije tako lako, ali nevladin sektor zaista može mnogo da pomogne. Kakav je odziv njihov na vaše projekte?
Ženske nevladine organizacije, odnosno nevladine organizacije koje u fokusu imaju pitanja rodne ravnopravnosti, pitanja osnaživanja žene, pitanja suzbijanja nasilja prema ženama, su apsolutno primarni partner Kancelarije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, pogotovo kada su ovakvi programi u pitanju. Mi sa nevladinim sektorom, sa ženskim nevladinim organizacijama imamo potpuno otvorenu i dobru saradnju. Sarađujemo na različitim nivoima, sarađujemo čak i na nivou izgradnje politika, odnosno ukazivanja našim državnim institucijama gde možda i u kojim politikama, u kom zakonodavstvu, u kojim procedurama i praksama bi trebalo da se neke izmene i dopune urade, a u skladu sa ekspertizom koju ženski nevladin sektor zapravo poseduje. Ženske nevladine organizacije su pružaoci takozvanog paketa specijalnih, odnosno specijalističkih usluga ženama koje su preživele nasilje. Žene to mahom znaju. Ženske nevladine organizacije pružaju podršku kroz SOS uslugu, koja nije samo puki poziv da žena prijavi nasilje, nego je ceo paket usluga zapravo koji osnažuje ženu i pomaže da se u celoj toj situaciji izbori i da dođe do rešenja koja su zapravo najpovoljnija za nju. Ne smemo u celom ovom u celoj ovoj ideji da zaboravimo da nisu ni sve žene iste, da su i njima njihove potrebe su potpuno drugačije. Jedno je kada imamo ženu koja je preživela nasilje, koja je žena sa invaliditetom. Jedno je kada govorimo o ženi koja je preživela nasilje, a iz romske populacije. Jedno je kada govorimo o ženi koja je preživela nasilje, a potpuno ekonomski zavisna od svog partnera, zapravo od počinioca nasilja.
Da li je moguće da se nijansiraju mere prema svakoj od tih, evo naveli ste samo tri različita tipa?
Da, apsolutno je moguće i ekspertiza postoji u okviru ženskih nevladinih organizacija, na koji način pristupiti ženi sa invaliditetom, na koji način pristupiti ženi koja dolazi iz romske zajednice, na koji način pristupiti ženi koja je potpuno ekonomski zavisna od svog počinioca nasilja, na koji način pristupiti ženi na selu. Recimo, imali smo slučajeve, odnosno došli smo do podataka da hitne mere, upravo ove o kojima sada govorimo i koje želimo da ojačamo, u romskoj zajednici apsolutno ne funkcionišu, jer i u trenutku kada se počiniocu nasilja izda mera zabrane prilaska i mera udaljenja iz porodičnog domaćinstva, žena koja je prijavila nasilje ostaje da živi, odnosno ostaje u zajednici sa njegovom porodicom. Jednostavno, znamo da su to proširene porodice, da više članova i više generacija žive pod jednim krovom, tako da apsolutno ova mera za romsku zajednicu nije efikasna. Takođe, kada su u pitanju žene sa invaliditetom, prema njima moramo imati potpuno drugačiji pristup. Kako će isto se hitna mera odnositi na ženu sa invaliditetom ako je počinilac nasilja upravo taj koji treba da joj doda čašu vode.
Da, tako to, da je zaista kompleksan, da. Zaista su kompleksni odgovori. Program koji ste predstavili je trogodišnji. Šta je željeni cilj? Šta želite da vidite kao rezultat na kraju?
Da, program je trogodišnji, ima tri komponente, dve smo spomenuli. Znači, prva komponenta je zapravo da ojačamo hitne mere i naš je cilj da zapravo do kraja programa vidimo da se u 10 tih policijskih uprava implementacija, odnosno sprovođenje tih hitnih mera adekvatno odvija. Da policajci jesu adekvatno prošle adekvatne obuke, da mogu koristiti taj novi softver, novu opremu, da imaju izmenjene procedure, izmenjene čekliste te za procene rizika i slično. To će nam biti model koji ćemo replicirati kasnije na ostale policijske uprave, naravno u zavisnosti od njegove uspešnosti. Cilj nam je da kroz drugu komponentu rada sa ženama na selu zapravo probamo da podignemo njihovu svest, da imaju informacije. Znači, mi još uvek ovim programom ne možemo uticati na konkretnu promenu ponašanja, što bi bio negde cilj programa. Promeniti zapravo ponašanje ljudi da ne sprovode zapravo nasilje u praksi, kako bi vam rekla. Ali nam je cilj negde da napravimo korake kroz ovaj program da zapravo žene na selu imaju informacije i mogu da vrlo lako i jednostavno reaguju, isto kao što žene u gradskim sredinama mogu da sada vrlo lako i jednostavno reaguju na nasilje. Treća komponenta programa koju nisam do sada spomenula jeste zapravo rad sa medijima. Radit ćemo...
Upravo sam htjela da kažem, informacije je osnov svega, jer mi najpre moramo da informišemo stanovništvo, a to je definitivno zadatak meni i mojih kolega.
Tako je, moramo da informišemo stanovništvo, ali moramo da ga informišemo na način koji ne viktimizuje žrtvu nasilja dalje, što se vrlo često dešava u praksi. Kroz program ćemo raditi sa medijskim kućama širom Srbije i probaćemo da mečujemo, odnosno da spojimo medijske kuće koje imaju potencijal da zapravo potpuno izveštavaju kada je nasilje prema ženama u pitanju, a u skladu sa novinarskim kodeksima izveštavanja, sa iskusnim novinarima i novinarkama, da se njima podele prakse, da se njima podele iskustva, da ih nekako mentorišu tokom tog njihovog rada i napredovanja. Inicijalno smo mislili da ovaj deo programa implementiramo kroz treninge, međutim shvatili smo da je taj lični i mentorski rad zapravo mnogo, mnogo bolja ideja i daće mnogo efektivnije rezultate.
Govorite o značaju medija, govorite o podizanju svesti, mislim da više slojeva u društvu i u državi mora da reaguje zajednički kako bi se došlo do željenog cilja, to je da najzad pred svega shvatimo, naučimo i za navek zapamtimo, nasilje nije dopušteno, naročito nasilje nad slabijim, nad ženama, nad ugroženim kategorijama. Mi ćemo prihvatiti zadatak koji smo već naslutili iz vašeg projekta, da kao mediji, kao deo medijskog servisa Srbije, pratimo vaš rad i podižemo koliko je do nas svest o značaju rešavanja ovog zaista velikog problema u Srbiji. Vama hvala što ste bili gost prvog programa Radio Beograda i što ste nas izvestili o ovom veoma važnom projektu.
Hvala vam puno na pozivu. Zadovoljstvo je zaista da imamo priliku da pričamo o ovakvim i sličnim projektima i zadovoljstvo će nam biti da i nadalje zapravo imamo ovakve razgovore i izveštavamo vas o progresu sprovođenja ovog projekta.
I mali savjet, što više treninga za mlade novinare koji će zapravo biti nosioci tog dela informisanja i širanja svesti o značaju ovog problema. Naš gost bila je Jelena Milovanović iz Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji. Ostanite uz Radio Beograd 1. Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, vikend akcija.
Jaja A klase, 30 komada, 299,99. Sladoled Quattro Banana Split, 900 ml, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko. Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
11:37, vi slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Sledi nova tema koja nas vodi zapravo u Italiju, a naš sagovornik je dopisnik Radio Beograda, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim
šocima. Hvala, hvala. Ja sam već najavila da će suštinski tema našeg razgovora biti da li Italija postaje uporište evropskih populista i suverenista, a između ostalog i u kontekstu predstojećih izbora za Evropski parlament. Međutim, krenimo priču od informacije da u planinama centralne Italije, u manastiru u kojem nema monaha, a zove se Trisulti, nastaje takozvani institut za ljudsko dostojanstvo. Vodi ga samozvani spasilac zapada Benjamin Harnwell, koji želi da pokrene hrišćane i jevreje na zajedničku borbu protiv islama, jer tvrdi da je hrišćanstvo najprogonjenija religija na svetu. Kako je on sam izjavio, akademija bi trebalo da obučava mlade političare da postanu čvrsti katolici i desni populisti. Koliko je italijanska javnost, Marinela, uopšte upoznata sa ovakvim informacijama i da li je to uopšte tema u italijanskoj javnosti?
Pa ovako, italijanska javnost je minimalno, gotovo da nije upoznata, posebno kada je reč upravo o ovoj akademiji, koje je zanimljivo, kao što si rekla, čije sedište zapravo u starom manastiru Certosa u Colepardu, koji je izgrađen 1204. godine, i manastir se zapravo nalazi, tako da ga malo bolje lociramo, 100 km jugoistočno od Rima, dakle vrlo blizu Rima. I pre toga to nije tema i o tome se gotovo minimalno zna, ako izuzmem upravo kolege novinare i eventualno određeni krug intelektualaca, kođe veoma mali broj. Zašto je to tako? Možda upravo zato jer se iza svega nalaze radikalni katolički i verodostojni i katolici koji to podržavaju. A kao što se zna, u radu katolika je minimalna medijska pažnja i kako bi ostali poslednji u svom redu u tišini i kada činje ili da stane javno, oni su već završili tako da ja moram da dodam da je sve krenulo prije više od dve.
Marinela, oprosti, morat ću da te prekinem, veza je slaba, probat ćemo ponovo da uspostavimo vezu sa tobom, slabo se čuje šta govoriš. Poštovani slušalci, za koji minut ponovo Marinela Ražnatović. Ponovo na vezi naš dopisnik iz Rima, Marina Ražnatović, nadamo se da će sada veza biti bolja. Govoriš, Marinela, o jakom uticaju i jakom, a opet ispod radara javnosti tvrdokornih radikalnih krila Vatikana katoličke crkve, koja je oduvek imala jak uticaj na politička kretanja u Italiji. Međutim, počeli smo priču o tom nekako tajanstvenoj akademiji koja se stvara u jednom od manastira, međutim nije tajna da aktuelna italijanska vlada blisko sarađuje kako sa osnivačem ove akademije Benjaminom Harderlom, tako i sa Stevom Bannonom koji je dobio status gurua moderne desnice i koji zapravo iz Rima veoma pomaže radu ove akademije.
Jeste, pomaže i glavna je ličnost, tako da kažem, prosto je lider te akademije. On to i ne krije, pre određenog vremena, pre nekoliko dana, upravo imao je konferenciju za novinare ovde u Međunarodnom pres centru i otvoreno je rekao da se on upravo zalaže za to da se regrutuju, obrazuju mladi ljudi koji će biti sutra lideri desnice, odnosno populizma i nacionalizma, dakle kraj je otvoreno i ima se utisak da akademija želi na dva načina, tako da kažem, da ide ka cilju u toj svojoj zamisli, a to je tihim radom akademije, kao što sam rekla, koje je 100 km jugoistočno od Rima, ali takođe i vrlo agresivnim medijskim nastupom Steva Bannona, jer kao što znamo, upravo takvim nastupom uspeo je da pomogne američkom, odnosno Donaldu Trumpu da postane američki predsjednik. Aktuelna vlast je podeljena, apropo, da kažem, Steva, pre svega Steva Bannona, zato jer lider Lige Severa i aktuelni ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini naravno maksimalno daje podršku Stevu Bannonu, dok predstavnici pokreta 5 zvezda, dakle druga strana, drugo lice italijanske aktuelne vlade sa također liderom, ministrom za rad i ekonomski razvoj Luigi Di Maio su protiv Steva Bannona i uopšte tako agresivne nastupa agresivne desnice. Međutim, zarad određenih zajednika zajedničkih interesa i pokret pet zvezda pristaje, tako da kažem, da Steve Bannon bude u Italiji, da iz Italije deluje kako bi dobio što veći broj pristalica za ekstremnu, možemo slobodno da kažemo, za ekstremnu desnicu, ako ne toliko ekstremno, onda sigurno za populističku desnicu kojoj je nacija iznad svega i nacionalno, odnosno država iznad svega.
Apsolutno. Moram da te pitam, s obzirom da idu i evropski izbori, dakle, Matteo Salvini ne krije ambicije da on ojača uticaj desnice i populista u Evropskom parlamentu, otud i ovo sve o čemu da smo do sada govorili, pa i ta akademija u manastiru, saradnja sa Stivom Bannonom. Međutim, i naravno na talasu anti-imigrantske ideje koja je u Evropi jača već godinama. Ali kada pogledamo italijansku javnost, osim tog zaista realno velikog problema sa kojim se Italija suočava, tim stalnim prilivom velikog broja migranata, šta su zapravo političke teme koje determinišu stavove italijanskog birača?
Pa i dalje ipak nažalost ostaju migrantska politika, strah od migranata, na čijem fonu ili talasu non stop insistira upravo ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini, jer prema inače i posljednjem ispitivanju javnog mnjenja, a povodom izbora za Evropski parlament, dakle bukvalno pre dva dana su najnoviji podaci koji pokazuju da dve najveće grupacije Evropske narodne partije i socijaldemokrati gube određeni broj mandata, dok naprotiv Evropske desničarske partije će osvojiti znatno više mandata nego što su imali u ovom prethodnom još uvek aktuelnom sazivu Evropskog parlamenta, ali ne dovoljno naravno da bi imali većinu, što će zasigurno na kraju iskomplikovati značajno donošenje odluka u Evropskom parlamentu. Dakle, i prema tom ispitivanju javnog mnjenja i na evropskom i na nacionalnom nivou, Italijanska liga je naravno prva i osvojila bi 31,5% glasova. Ja moram da kažem, to je preko 20 poslaničkih mesta, odnosno 26 poslaničkih mesta, znači sada ukoliko budu izbori, odnosno kada bi bili izbori, za razliku u poređenju sa 2014. kada je imala 6. Dakle, skok je izuzetan i ona je naravno prva partija u Italiji, a čak druga u Evropi, od nje je samo jača, tako da kažem, Nemačka hrišćansko-demokratska partija. Dakle, na čemu insistira i na čemu je, zašto se posebno zalaže Matteo Salvini, to je naravno ipak migraciona politika, jer na tome je najlakše i igrati, jer uvijek je neko drugi kriv, a ne vi kada se pogledate u ogledalu. A drugo je što smatra i vrlo je uporan, elokventan u tome da Evropa, kakva je posljednjih godina, nikome ne odgovara, osim, tako da kažem, velikim korporacijama i financijskim institucijama, i dakle da mora da se vrati poštovanju prava, da brine o ekonomskom rastu, o zapošljavanju mladih, dakle sve ono što žele i prosječni građani, što će reći da je Matteo Salvini fantastično skenirao probleme prosječnih građana, prosječnih pre svega naravno Italijana, i upravo je na osnovu toga i napravio svoju predizbornu kampanju, i potpuno je logično zašto bukvalno iz nedelje u nedelju ima sve veći broj pristalica. Naravno, on nije sam, kao što znamo, on se maksimalno trudi da uspostavi koaliciju i sa mađarskim predsjednikom Orbanom, zatim sa Poljacima, sa poljskom vladom i tako dalje, znači svim onim krajnjim desničarima koji su vrlo slični italijanskoj ligi, tako da je za očekivati ipak da će evropska krajnja desnica imati popriličan broj mandata, ali ipak srećom ne dovoljan da bi mogla sama da odlučuje o budućnosti Evropske unije.
Možda neće moći da odlučuje o budućnosti Evropske unije, ali će sigurno napraviti težak domaći zadatak ostalim takozvanim etabliranim evropskim partijama da sada pronađu novu većinu. Socijalisti i levičari su u velikom padu, narodne partije se još nekako i drže, tako da će novi sastav Evropske komisije biti teško ispregovaran upravo jačanjem i uticaja i broja na kraju krajeva poslanika koji dolaze iz stranaka kao što su Italijanska liga i već ove koje si pomenuo.
Da, i bit će mnogo teže da se donose odluke, to je neminovno, nego što je sada. Mislim, jer Italija definitivno više neće biti kao do sada država čiji predstavnici su samo klimali glavom i donosili odluke koje su ipak isključivo bile u korist pre svega Nemačke i Francuske.
Moram da primetim da izbori za Evropski parlament u prethodnih decenija baš i nisu izazivali veliku pažnju, a izlaznost je obično bila niska. Međutim, ove godine čini se da su se sve stranke, i etablirane i nove, i populisti, desničari, i levičari, svi dali u kampanju. Čini se da kampanja nikada nije bila žešća. Da li možda to naslućuje i bolji odziv?
Pa očekuje se da bi trebalo da bude bolji odziv. Istina, u Italiji uvek taj odziv bio prilično solidan, mada je posljednji put ipak je Italija imala određeni pad, izašlo je 57% glasača u poređenju sa onim prethodnim, ali se očekuje da će ove godine ipak biti veća izlaznost. Zašto? Zato što upravo Matteo Salvini insistira na još jednom stavu koji je neosporno realan, a to je da je Italija kao i svaka naravno članica Evropske unije ulaskom u Evropsku uniju određeni deo suvereniteta predala Briselu, što znači da ne može potpuno samostalno da odlučuje o nekim ključnim pitanjima i sektorima kao što su recimo donošenje budžeta, spoljna politika i tako dalje, i da mora da pristaje na određene odluke koje su protiv njenih interesa, kao što je bilo recimo uvođenje sankcija Rusiji, zbog čega Italija ima enorme gubitke, desetine i desetine milijardi evra, kao što je rat recimo u Libiji koji je toliko želela Francuska, kao i što sada ima poprilično prljavu ulogu u tome. Dakle, Salvini sad insistira da mora da se izađe i da se glasa, da se pokaže želje Italijana za promene, i zato se, jer kao što sam rekla, određeni deo odluka se donosi definitivno za Italiju, donosi definitivno u Briselu, ako se ne donosi onda
kao i za svaku drugu članicu, jasno je, ali postoji taj otvor, traži se u Evropi ta jedna vrsta resuverenizacije, osjećaju ljudi da je malo odrođeno to odlučivanje, otišlo je prosto, izašlo je iz ruku nacije, izašlo je iz ruku suverenosti i vrlo često su odluke neprihvatljive, nisu sve za sve zemlje.
Jeste. I kažem, upravo je to razlog zbog čega ovde, moram da priznam, svi lideri insistiraju da građani izađu da glasaju, jer je ipak to zarad Italije, interesa Italije, odnosno za bolje sutra prosečnih građana. I zato se ipak očekuje da će izaći eto prilično veliki broj glasača, mada ja moram da kažem da posljednja ovo upravo ispitivanje javnog mnjenja, to je onako zanimljiv podatak, od 400 miliona glasača ukupno u Evropskoj uniji, 100 miliona još uvek ne zna ni za koga će da glasa, ni da li će izaći da glasa, dakle krajnje neizvesno, to je već 25% koji su, dakle, ono što kažu, nesigurni, a zasigurno ima neki koji nikada nisu i verovatno i neće glasati, prosto i razočarani sa aktuelnom više godišnjom u stvari politikom koja se vodi u Briselu, a koja očigledno nije u koristi u interes prosečnih građana Evrope.
I čini se da ćemo i mi ovde u Srbiji sa većom pažnjom nego inače pratiti kako kampanju, tako i izbore za Evropski parlament. O njima uoči, o kampanji uoči tih izbora razgovarali smo sa našom Marinelom Ražnatović, koja se javlja iz Rima. Poštovani slušaoci, pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom i emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan uz Beograd 1.